Krygers op die Heuwels deur Jenny Seed, vertaal deur H.J.M. Retief. Eerste Engelse uitgawe 1975. Uitgegee deur Dan Retief Uitgewers 1984. Hoofstuk 1. Waar Thomas Redfern op die omgekeerde vaatjie langs die skuur sit en met sy knipmes hout sny, hoor hy dofweg die geklap van perdepote in die stofferige grootpad wat onderkant die huis verbyloop. Hy kyk verbaas op. Dit is die 23ste December 1834, in die harkie van die Kaapse somer, en hoewel dit al laatmiddag is, bly dit baie warm. Wie sou dit wees wat sulke dringende sake het dat hy so moet jaag? 'N oomblik wonder Thomas of dit miskien sy pa kan wees wat van Graamstad af terugkeer. Hy is daarheen met 'n waarvrag heide en velle om te verkoop en om sommer dan ook 'n paar liekse artikels vir die gesin vir Kersfees te koop. Maar vader is nie te perd weg nie en hy word nie voor môre terug verwag nie. Met sy hande beskerm Thomas sy oë teen die skerp lig. Die digte bos akasiabome verhoed dat hy die Graamstadpad kan sien. Maar aan die dowwe stofwolke wat bo aan die struike uitslaan, kan hy sien waar langs die ruiter ry. Wanneer die man agter die heuwel voor die plaashuis verdwyn, hoor hy nie meer die geluid van die perdepote nie. Dis doodstil, afgesien van die tweet-tweet van die grasvoeltjie wat op die skuinste agter die skuur heen en weer spring. Die beeste staan asof versteen in die vallei waarheen vader hulle gejaag het om te wei. Thomas haal sy skouers op, tel sy knipmes weer op en gaan maar weer aan met die popbekkie wat hy besig is om vir sy 5 jaar ouwe sissie Edith uit die hout te sny. Thomas sien uit na Kersfees. Hy hou daarvan om met sy hande te werk. Hy het vir elke lid van die gesin, vir moeder, vader, oupa Redfern en selfs vir Caroline wat maar net 2 jaar oud is, 'n geskenk gemaak. Maar hy hou die meeste van die popbekkie. Hy het dit so gemaak dat dit net soos 'n regte bababekkie kan wieg. Hy is baie lief vir plesier en hy raak opgewonde as hy dink aan die kersmaal en die geskenke en die bure se besoeke. Moeder en Edith is reeds in die kombuis doenig met die groot vrugtekoek wat sy nog steeds volgens haar moeder in Engeland se resep maak. Thomas weet nou al dit gaan heerlik smaak. Hy blaas die houtstof uit die bekkie en hou dit in die lug om dit te bewonder. Dit is amper klaar. Juist toe verskyn die perderuiter weer van agter die heuwel. Thomas kan hom nou duidelik sien soos hy laag oor die saal buk en sy perd die spore gee, asof sy lewe daarvan afhang. Tot sy verbasing sien Thomas dat hy met die perd na hulle huis afdraai. Thomas sit die bekkie langs die vaatjie neer en hardloop die vreemdeling tegemoet. Dis 'n jong man in 'n skaapvelbroek en leerbaadjie en met 'n wye randveldhoed op sy kop. Toe hy naby is, sien Thomas dat sy gesig bloedrooi van die hitte is. Die skuim staan voor die perd se bek en sy lyf blink van die sweet soos hy gejaag het. "Is jou vader tuis?" skree die man toe hy die hoogte uitkom. "Nee, meneer," sê Thomas, "my vader sal môre aand eers tuis kom." "Wat skort, meneer? Wat gaan aan?" "Dis oupa." Toe hy die geklap van perdepote hoor, het hy na die venster van die boonste slaapkamer in die grasdakhuisie gekom. Oupa Redfern is tingerig, glad geskeer met 'n typiese Engelse kenbaard. Met sy lang neus en groot, ernstige oë, laat hy 'n mens soms aan 'n papegaai dink. Thomas is lief vir hom, want hy is baie goedhartig. Die jong man spring haastig uit die saal, pluk sy hoed af en drafstap na die huis. "Meneer, ek is deur die veldkornet gestuur. Ek het gekom om julle te waarsku dat die Kosas die kolonie binne geval het. 20,000 van hulle het gister oor die grens gekom en hulle is besig om alles voor hulle te plunder en te verbrand en om die troppe beeste te byt. Ek is gestuur om julle aan te sê om julle beeste en perde en waardevolle besitting saam te bring en skuiling te kom soek by die garnisoen in Graamstad." Thomas sien dat sy ma ook nou verskyn het en op die voorste trappie staan. Nog met haar voorskoot aan en met die lang moue van haar bruin rok tot by haar elmboog opgerol. Sy 2 klein sissies hang aan haar rok. Sy ma gee 'n snak van ontsteltenis. Die jong ruiter draai vinnig na haar toe. Ja, mevrou, sê hy, nog steeds uit asem van die gejaag. Dit is oorlog, mevrou, moet toch asseblief nie draai nie. Die huise noord van julle is reeds afgebrand. Ek moet die ander plase waarsku voordat dit te laat is. Sonder om 'n oomblik langer te talm, spring hy op sy perd en jaag op 'n wilde galop in 'n stofwolk die pad op. Verstom staar Thomas om agterna. Dan kyk hy na hulle huis. Oupa staar nog steeds by die venster uit en moeder staar nog op die trap, asof nie een van hulle kan glo of begryp wat die boodskapper gesê het nie. Skielik begin alles te gelyk gebeur. Thomas kan hoor hoe oupa se kierie op die houtvloer kap-kap, so asof dit nie vinnig genoeg by die trappe kan kom nie. Moeder raap vir Caroline in haar arms op en hardloop in die gang af terwyl sy skree. Thomas, Edith, my linnegoed, my borde, al ons goed uit Engeland, kom help my, maak gou!